Bellón Maceiras Trío presenta o seu disco Ten. O Teatro Xofre acollerá mañá venres ás 9 da noite a presentación do terceiro disco de Bellón Maceiras Ten, co que celebran o seu 10º ano como formación. Acompáñanos Diego Maceiras, bos días.
Hola, bos días.
Que ten de especial para vos este concerto no Teatro Xofre?
Pois a verdade, bueno, xa de especial é o primeiro que estamos case aí na casa, non? Bueno, case non, estamos aí ao lado, non? E outra que é un marco incomparable, non? O Teatro Xofre, co, bueno, co bonito que é, o ben que sona. Xa tocamos aí máis, bueno, algunhas veces, non? É dicir, un concepto didáctico, un outro concepto de presentación do anterior disco do Folfusión. Xa foi polo 2010. E bueno, sempre encantados porque a acústica que ten e bueno, decir, nos estamos sempre encantados de tocar en teatros e máis sendo aquí algo, claro.
O Teatro Xofre ten unha especial significación, pero ti mesmo aludías un dos temas importantes desde o punto de vista dun grupo musical, de calquera grupo musical, é a boa acústica, non?
Exactamente, non? E, bueno, a verdade que sí, que ali, bueno, o dito non, é dicir, ten unha acústica moi boa e xa tocar en acústico xa sería unha pasada, cosa que, bueno, hai que nivelar os instrumentos e demais e hai que usar amplificación, está claro, pero, bueno, pero de por sí ten unha moi boa acústica.
O disco ten saído a finais de 2015. Cal foi a reacción ante a vosa produción do público?
A ver, toda a acollida de momento foi toda a crítica, foi moi boa, é dicir, de que gustou moito. A ver, sempre decimos que nos facemos o temos a sorte de poder facer o que nos gusta e este un fiel reflexo, non, de eso, porque claro, é dicir, non acolle a ningún tipo de música en concreto, non é, a ver, tirando máis a folk, non, obviamente sempre se nos representa por aí, xa que, bueno, con ter a gaita moitas veces xa casi é imposible sacar esa etiqueta e non queremos sacarla por outra parte, decir, así que música folk, pero sí que atende moito tamén outros autotipos de músicas, non? Nos sempre decimos que non nos gusta a música boa, non? Hai dous tipos, a boa e a mala. Pois nos neste aquí pois queremos facer, bueno, da boa, da que nos gusta polo menos, non? Entonces, pois seguimos un pouco pola liña de sacar a gaita do contexto, non? Pois así que pode tocar un tango, pode tocar un choriño como tocamos ese brasileiriño, bueno, en fin, é dicir, un montón de ritmos que normalmente a gaita pois non está aí, non presente, pero nos queremos facela partícipe como eso, como un instrumento máis do que pensamos que
é. Ese tipo de actualización de instrumentos tradicionais, por así decilo, que acollida tivo na crítica profesional de música? Tú vechedes algúns comentarios desde este ámbito?
Bueno, a ver, en principio no, nin construtivos nin destructivos. O sea, simplemente, a ver, todo o mundo que escoitou, o sea, aquel concerto que fixemos en Sillobre, non, na presentación do disco Ten, a verdade que estaba a sala abarrotada, non? E todo o mundo, a verdade que eran todas boas caras e bueno, eso tamén a veces se respira, non? Estás tocando no concerto e xa non é que logo te poñan, bueno, sí, ven, é que xa se ve no público que está disfrutando, nós estábamos encantados. Entonces, en principio, creo que a acollida creo que é boa. Despois haberá todos os gustos, obviamente.
Con pezas de Ten tamén supoño que actuachedes no pasado mes de xullo no Festival Folk de Segovia. Cal foi a acollida ali?
Pois tamén, a verdade que tamén, mira, pois eso decía, que tía con construtiva, así que todo mundo encantado, desde os organizadores, o público, todo mundo, a verdade que asistiu e nos puido ver ali, a verdade que estaban encantados de ternos ali, e nos tamén, eran ali un teatro tamén moi moi chulo, non chega a ser como o Xofre, non? Barra un pouco pa casa, pero pero tamén moi ben, moi bonito e tamén daba un gusto pues, tremendo tocar ali.
E supoño que unha das experiencias positivas deste tipo de eventos como o Festival Folk de Segovia é tamén compartir escenario, entrar en contacto con outros grupos de música folk, non?
Ajá, bueno, sí, a verdade que non dado moito tempo, non? Porque sempre non son festivais, bueno, son festivais que votan así, si votan uns días, non? Pero igualmente nos fomos chegar ese día, tocamos, é dicir, compartimos ese grupo con un coro portugués, a capela, e a verdade que sí que eran, bueno, que sí que, bueno, compartimos o pouco que foi, sí que tamén, non, era un pouco a admiración mutua, non, entre nós, de que nos gustaba tamén moito o traballo deles.
Que cualidades musicais como intérprete pensas que ten Daniel Bellón?
Pois...
Agora que non nos escoita.
Pois non sei como decir. A ver, moitos alumnos quizás a mellor poden tamén dicirlo igual que eu, non? É dicir, de, pois casi dicir, igual eu estuve exagerando, pero unha a perfección. É dicir, musical, xa non solo como gaitero, sino que como músico, non? Nada, é dicir, de tocar perfecto, con un gustazo tremendo. Bueno, non sei, é dicir, calquer cualidade boa vai ser pouca, non?
É un virtuoso, non? Co seus dedos sacan da gaita os sonidos máis insospeitados.
Exactamente, e eso, e vamos, creo que aínda nunca lle escoitei en... Ahora xa vamos para... Bueno, sí, xa fixemos ahora os 11 anos, non? Creo que en 11 anos aínda nunca o escoitei tocar desafinado, ningunha nota. O sea que teño algunha aínda máis en un acordeón que el na gaita.
Outra das patas deste banco que ides construir mañá no Xofre, Juan Cabe, que nos podes decir del como músico?
Bueno, pues que pues é un todoterreno, non, da guitarra, bueno, das cordas, xa diría, porque tamén dalle ukelele, dalle o que faga falta. E nada, e amoldase perfectamente a cada, pues, a cada estilo, non? É dicir, ele tamén toca en varias formacións, en cada cual máis variopinte, non? É dicir, pues, a nosa tira máis a fol. Ten, pues, grupos desde swing, desde jazz, desde rock, pop. Es decir, creo que toca todos los paus y creo que en ningún desentona. Algo contrario, es decir, en todos siempre aporta su estilo, ¿no? Que encima que a cosa, yo coito una guitarra y sé perfectamente que a decade. Es decir, creo que algún moita xente pode compartir eso, e eso, pues, é unha das cosas máis difíciles de ter na música, non? Ese dar cato notas e que sepan que eres ti.
Neste disco ten, na portada do disco, aparece o Cine Adriano de Barallobre, que foi tamén o escenario da grabación do videoclip. Por qué?
Pois, polo primeiro, pois era un sitio que bueno, que a nos nos encantaría que en algún futuro non moi lexano, non moi lexano, que se chegue a rehabilitar, ojalá, porque tamén é un marco moi moi bonito, entre, bueno, por fora, por dentro non tiven a sorte de, bueno, non vivía naqueles tempos cando estaba aberto, pero tiña que ser unha pasada, non? E eso, e sobre todo porque, bueno, pues sería un sitio estupendo para desarrollar moitas actividades culturais, non só música, pues teatro, moitas festas ou moitas actividades, non? E ademais de eso, pues eso, non? Sí que queríamos darlle un toque a, bueno, un toque a bello, digamos, non? De a nosa música, un pouco así tamén van os vídeos en branco e negro, non? Bueno, un pouco tamén intentando enfocar esa, non sei como dicir, esa unha sencillez, digamos, non, que temos, non queríamos cousas que non somos, non, pues non queríamos facer un videoclip que, bueno, pues facendo cousas de actores, digamos, non, non somos músicos directamente, e queríamos que eses vídeos saliran así, pues tal cual, un pouco así en crudo, non, es decir, tocando, pues digamos, de temas se foran en directo, quizáis era máis nós, pero bueno, obviamente por os temas de son e demais, aí xa sei que xa máis complicado, entonces pois fixemos así, e nos encanta o Doriano, e ojalá, que digo, lo repito, que algún día pues cheguemos a tocar aí nun concerto de verdad, pues ben preparado.
No disco, no concerto de mañá tocaredes as pezas deste disco Ten, pero incluiredes tamén algunha outra peza non incluída en Ten.
Exactamente, vamos facer neste concerto, non, maioritariamente, obviamente, non, o disco de Ten, vamos a facer un pouco máis de aí, xa que o último disco, e a presentación do disco, obviamente. E tamén presentaremos, tamén tocaremos temas dos anteriores discos con esta formación, non? Iremos con Cabe na guitarra, e tamén participará María López coa zanfona, unha gran zanfonista, unha rapaciña, pero xa non é tanto, non, musicalmente, vamos, está a altura ou por encima de moitos adultos, non? E entón, con esta formación, adaptando os nosos instrumentos que levaremos nesta ocasión, pois sí que tamén haberá ocaso para algún tema de tanto de Nondas Terras como de Folfusión.
Estamos no mes de setembro, e vos, ademais da vosa faceta de músicos, de intérpretes, tamén tedes a faceta pedagóxica na Escola de Música Bellón Maceiras en Perlío. Que cursos ofrecedes neste, de cara a este curso escolar que empeza nestes días, nestas semanas.
Ajá, pois justamente, bueno, vimos a hora de comenzar esta semana, de feito xa desde o luns, desde este luns 5 de setembro, xa estivemos aí, volvemos aí ao traballo, non? E as clases, e a verdade que con moi boa acollida, como cada ano, sigue tamén moita xente apuntándose, interesada e preguntando, non? E nada, a ver, un pouco os nosos instrumentos son, si que son os máis fortes, os que, por os que máis preguntan, non? Tanto gaita como acordeón, bueno, un pouco é lógico, non? Xa que eso, somos un vellón madeira, xa a xente nos identifica cos nosos instrumentos, pero bueno, tamén hai moi boa acollida no, bueno, tanto en guitarra, que tamén está Cabe, en batería, que está Colás, en percusión tradicional estaría Ramón do Pico, en piano que está Juanín Martínez, y en canto Laura, y no sé si me olvido de algo, y bueno, también hay un profesor incluso de gaita de apoyo, que también está Adrián. Xa que, bueno, Dani non dá por motivos de horas, xa non dá abarcado todo, entonces como siguen ainda pedindo demais, pues botallei unha man. E creo que non me deixo a ninguén, a mellor sí, pero bueno, pero esas son as disciplinas un pouco o máximo, non? Do que temos. Logo tamén temos o de, bueno, música infantil, que tamén ten moi boa acollida entre os nenos, non? Na que empezamos a darlle as primeiras nocións musicais, que collan o amor pola música, que eso sobre todo é o que tratamos sempre de inculcar tanto nas clases de infantil e de pequenos como aos adultos, e creo que eso creo que sí que lle vai chegando a xente.
Vellón Maceiras en concerto no Teatro Xofre, mañá venres ás 9 da noite. Diego Maceiras, moitas grazas.
Moitas grazas a vos, estades todos convidados ao concerto.